în slujirea aproapelui. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine. Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui. Astăzi, iubiți ascultători, avem onoarea de a avea alături de noi în cadrul emisiunii noastre pe Părintele George Radu Trăilescu împreună cu doamna preoteasă Oana Trăilescu, două persoane foarte dragi mie, două persoane pe care cu siguranță de foarte multe ori le-ați văzut atât la catedrala noastră episcopală cât și pe stradă, două persoane care poate de cele mai multe ori ar trebui să fie câte un exemplu pentru fiecare dintre noi. De aceea am invitat pe dânsii astăzi în cadrul emisiunii noastre pentru că am aflat că de curând dânsii au realizat un pelerinaj la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia, și m-am gândit că ar fi bine ca dânsii să ne poată împărtăși din impresiile pe care le-au cules, pentru că este un lucru mare să mergi într-o mănăstire dintr-o altă țară, o mănăstire în care, iată, o personalitate marcantă, personalitatea Părintelui Sofronie, ucenic al Sfântului Siluan, o personalitate care, iată, a reușit să strângă în această mănăstire din Anglia un număr însemnat de monași și monahii, pentru că este o mănăstire mixtă. Ce pot să mai spun despre această mănăstire este că este situată în comitatul Essex din Anglia, în apropierea orașului Maldon. Este un district, aș putea să spun aceasta, din estul Angliei, în care viețuiesc peste 61.000 de locuitori, din care aproximativ 59.000 sunt numai în orașul Maldon. Dar să nu lungesc foarte mult introducerea mea legată de această mănăstire și despre viața monahală de aici, pentru că vă vor spune mai multe invitații noștri de astăzi, Părintele Radu Trăilescu și doamna preoteasă Oana Trăilescu. Doamne ajută și bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Doamne ajută și bine v-am regăsit. Cu multă plăcere venim la această emisiune.
Părinte, doamna preoteasă, cum ați găsit această mănăstire? Cum v-ați hotărât să realizați un pelerinaj care v-a încărcat atât de mult duhovnicește?
Ne-am dorit mult să ajungem la această mănăstire. Motivele sunt mai multe. Unul dintre ele este acela că îl iubim foarte mult pe Sfântul Siluan Atonitul și pe Părintele Sofronie, ucenicul său duhovnicesc. Noi îl avem, de altfel, pe Sfântul Siluan și ca ocrotitor al familiei noastre, cum este obiceiul la noi să avem un praznic de cununie, noi îl avem pe dânsul ca ocrotitor și praznicul avem de ziua de prăznuirea Sfântului Siluan. Știam mult, de multă vreme, de această mănăstire și din lecturile pe care le-am avut și din povestirile altora, și se înfiripase în noi dorința aceasta de a ajunge. Ne gândeam cum, întotdeauna când e vorba să mergi într-o țară străină, mai ales pentru noi care am fost de foarte, soția chiar deloc, eu mai fusesem de două ori în afara țării, te gândești cum să iei, cum să ajungi, mai ales că nu știi bine limba, cum să ajungi. Pentru noi românii se pune problema asta a amănuntelor. Dar a fost și pronia lui Dumnezeu cu noi, că am întâlnit pe un bun prieten de aici de la noi din episcopie, care cunoștea bine această mănăstire, cunoștea pe părinții de acolo și mergea în mod regulat. El ne-a făcut legătura cu această mănăstire și ne-a și ajutat explicându-ne etapele drumului, cum putem ajunge acolo și cum trebuie să ne pregătim în legătură cu acest drum.
Cred că ar fi, părinte și stimată doamnă preoteasă, foarte interesant pentru ascultători să afle aceste etape, cum ați ajuns, cum a fost achiziționarea biletelor, drumul, cum a fost cu avionul, poate că de multe ori pentru anumite persoane, drumul cu avionul este foarte nevoios. Mi-aduc aminte, prima mea experiență a fost emoționantă cu avionul. Chiar m-am speriat. Oare o să-mi fie rău pe drum? Dacă se lasă într-o parte avionul? Doamne, sunt preot? Sunt mai multe lucruri care te emoționează când este vorba de un drum atât de lung într-o țară pe care nu o cunoșteați. Limba nu o poți stăpâni extraordinar de bine. Dacă puteți să ne dați câteva amănunte care ar putea să fie de folos și altor credincioși, altor ascultători ai noștri care și-ar dori poate și dânsii să ajungă în acest loc minunat. Pentru că, spun minunat, personal nu am reușit să ajung acolo, dar cine știe, îmi doresc și eu la fel cum v-ați dorit și dumneavoastră și iată că s-a împlinit, dar am văzut foarte, foarte multe fotografii. Foarte multe fotografii, iubiți ascultători, pentru că nu o să ascund colegul nostru care i-a ajutat și pe părinte și pe doamna preoteasă să ajungă în acest loc minunat. Mi-a arătat fotografii din cadrul acestei mănăstiri și pot să spun că este un loc extraordinar, un loc minunat în care oamenii conviețuiesc așa cum am trebuit să conviețuim noi în orice colț al acestei lumi. Haideți să dăm puțin din picanteriile acestui drum, pentru că sunt convins că ați plecat dintr-un aeroport mai micuț, ați ajuns într-un aeroport mai mare, ați întâlnit persoane diferite și cred că ar fi interesant să le povestim oamenilor cum au decurs lucrurile. Când s-a desfășurat, bineînțeles, exact acest pelerinaj ca perioadă?
Da, într-adevăr, experiența cu avionul este una deosebită. Eu mai avusesem o experiență atunci când am fost în Franța și la fel ca Sfinția voastră, mă tot gândeam cum o să-mi fie. Și de la prima experiență mi-am dat seama că avionul este unul dintre mijloacele cele mai comode și mai atrăgători de călătorie.
Da, așa este. Poate că de cele mai multe ori ne temem de avion, dar el ne ajută. Timpul parcurge mult mai repede, o distanță într-un timp mult mai scurt.
Dorința noastră a fost mare să ajungem la mănăstire și biletele le-am luat cu un an în urmă și în perioada asta ne tot gândeam cum va fi, cum vom ajunge. Pelerinajul nostru s-a desfășurat între 13 și 20 septembrie. Și
așa este, pentru că dacă nu reușim să achiziționăm biletele cu mult timp în urmă, pierdem oferta, știm cu toți, așteptăm diverse oferte pe care companiile aeriene le pun la dispoziția călătorilor și noi le prindem și automat vom da un preț mic și ne vom satisface și nevoia de cunoaștere.
A fost călătoria, de fapt, între două lumi. Cum spuneați, plecând de la un aeroport care seamănă bine cu autogară mai mare, la unul dintre cele mai mari aeroporturi din Londra, Luton, și de asemenea de la o lumea noastră românească cu caracteristicile ei, cu caracteristicile ei caragheliene de multe ori, la o lume care te emoționează într-un fel. O lume plină de politețe, plină de educație. Trebuie să recunoaștem aceasta. E o lume cu o tradiție în acest sens.
Însă nu vrem ca ascultătorii noștri să creadă că dumneavoastră, părinte, cu doamna preoteasă sau eu am fi împotriva lucrurilor care se întâmplă în țara noastră. Chiar suntem niște patrioți desăvârșiți, suntem preoți, suntem oameni care își iubesc cu adevărat țara. Însă, părintele voia să spună că a descoperit lucruri care i-au atras atenția și dumneavoastră știți, politeția englezească este foarte cunoscută, la fel și umorul englezesc, care poate de multe ori nouă nu ne stârnește un zâmbet imediat, însă este acel umor care îți lasă acele puncte, semnele de întrebare pe care le poți trage în urma acelei glume sau în urma acelei reacții din partea unei persoane.
Ca să pornesc pe parcursul acestui drum, am plecat din București dimineața cu un taxi din sectorul 6 până în aeroport și prețul a fost destul de mic la dus. Am ajuns cu bine la aeroport, am fost împreună cu două magi de la o mănăstire din eparhia noastră și ne-am simțit cumva mai împliniți că nu plecăm singuri. Emoțiile plecării, emoțiile legate de bagajele de cală, care nu știam dacă le vom găsi, mai ales la dus la aeroport, pentru că acolo sunt foarte multe locuri de unde trebuie să le iei și noi pentru prima oară ajungeam în Londra. Am luat avionul pe la orele
8 dimineața.
La 8 dimineața și zborul a durat cam 3 ore și am ajuns de fapt la o altă oră, ținând seama de fusul orar al
oral, sigur că da.
La 9:30, 9:30 de minute.
Cum a fost Londra. Experiența asta a zborului pentru dumneavoastră, doamna preoteasă?
Foarte plăcută. Eram un pic... aveam ceva emoții, nu zburasem niciodată cu avionul, dar a fost foarte plăcut. N-am avut probleme. A fost chiar plăcut. Am văzut norii.
Foarte mulți munți, probabil, deasupra Germaniei. O imagine cu totul deosebită. Și după relatarea soției, zborul deasupra norilor era ca și mersul pe zăpadă, ca și cum ai merge prin aer, dar totodată pe zăpadă, ca și cum ai merge cu schiurile, să zicem așa, pe un teren alb.
Iată, spuneați, ați zburat, timpul s-a schimbat, ca și fus orar, ați ajuns într-un aeroport extraordinar de mare.
Extraordinar de mare, într-adevăr.
De unde trebuia să luați? Autobuz, taxi, cum ați reușit, de unde știați? Încotro trebuie să mergeți, aveți o hartă, aveți un...
Colegul nostru pe care l-ați amintit ne-a spus și acest amănunt și el a vorbit la mănăstire, iar mănăstirea colaborează cu un taxi pentru pelerinii care vin din străinătate, ca să le fie mai ușor.
Este o firmă sau sunt persoane particulare care realizează firme mici?
Cred că este o firmă mică.
Da, și colaborează,
care
și
colaborează cu mănăstirea, dar prețurile sunt la nivelul Angliei, bineînțeles. Trebuie să spunem că, spre exemplu,
destul de mari.
Un drum de la aeroportul Luton până la mănăstire în regiunea Essex a costat cam 90 de lire, ceea ce pentru noi românii este destul de mult.
Foarte mult,
poate chiar mai scump decât plata biletelor de avion.
Cât timp ați făcut de la aeroport la mănăstire?
O oră și 40 de minute.
Un drum destul de lung.
Da. Un drum destul de lung. Trebuie să spunem că, tot așa ca o uimire, așa, e adevărat, a lucrurilor exterioare. Și acestea ne uimesc. Autostrada pe care mergea taxiul era una cu totul deosebită. Eu personal nu mai văzusem până atunci. Una cu 4 benzi pe un sens și cu 4 benzi pe alt sens. Sensurile fiind despărțite, deci se putea merge liniștit, fără să ai grija că din față vine o altă mașină și de asemenea puteai să te munți de pe bandă pe alta în funcție de viteza pe care doreai să o alegi. Și lucru interesant, vorbind și de politețe, de politețea șoferilor de data asta, nu am auzit claxoane, adică dă-te de pe banda mea, de ce mergi mai încet cum se întâmplă la noi? Și de aceea drumul a fost foarte, foarte bun, fiind o viteză constantă, nefiind variații mari de viteză, nu ne-a fost rău, nu ne-am simțit chiar bine și ne-a mângâiat și vegetația care o vezi de-a lungul drumului, mi-a relatat și soția, foarte multă vegetație, orice palmă de pământ la ei este folosită, este fructificată, este pusă în valoare. Și asta e un lucru minunat pentru, și poate e un lucru de învățat și pentru noi, pentru țara noastră, care e foarte minunată și foarte diversă și am avea ce pune în valoare.
Iată, după această plimbare cu taxiul pe aceste drumuri extraordinar de bune pe care ne dăjduim că le vom avea și noi în timp, cât despre politețe, sunt sigur că există politețe în România în ceea ce privește traficul. Părinte, ați ajuns la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul.
Da, iată, ca o treaptă, așa, mersul cu taxiul și asta a fost o treaptă, deja ajuns în fața mănăstirii, parcă ne-a întâmpinat acest val de liniște și de pace care caracterizează această sfântă mănăstire. Mi-aduc aminte că intrând pe alee, o maică ne-a întâmpinat, nu știa românește, dar ne-am îmbrățișat și, văzându-mă preot, a cerut și binecuvântare, cum zic ei în engleză, blessing. Apoi ne-am dus către bucătărie, către trapeză. Și acolo ne-a întâmpinat Părintele Stare, nu știam cine este pe moment, ne-a binecuvântat, ne-a întâmpinat. Și tot acolo ne-am întâlnit cu maicile românge, care sunt și ele la acea mănăstire de câțiva ani. avem și noi o mare bucurie că la această mănăstire a Sfântului, a cuviosului Sofron, încă necanonizat, dar cu o viață foarte sfântă, avem și noi români. Și am avut, de fapt, și pe părintele Rafael Noica, el care a fost foarte apropiat de părintele Sofronie. Dar bucuria este că avem, iată, și alături de mulțimea de neamuri care sunt acolo în mănăstire, de naționalități, avem și noi românii noștri. Și cu ajutorul dânsilor ne-am putut înțelege mai bine cu cei din mănăstire.
Iată, iubiți ascultători, părintele George Radu Trăilescu amintea încă o dată despre personalitatea părintelui Sofronie, a cuviosului Sofronie, așa cum spunea părintele, necanonizat într-adevăr încă, dar cu o viață deosebită, o viață care ar trebui să o cunoaștem poate fiecare dintre noi. Părinte, dacă ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre viața părintelui, pentru că sunt convins că sunt ascultători ai emisiunii noastre care nu cunosc amănuntea de vieții părintelui Sofronie.
Da, părintele Sofronie Saharov e o personalitate cu totul marcantă și a vieții duhovnicești, dar și a teologiei, pentru că el a fost deopotrivă un om duhovnicesc, dar și un teolog prin scrierile pe care le-a lăsat. Rus de origine, născut pe la 1889, dacă nu mă înșel, a plecat din Rusia în vremea adolescenței datorită Revoluției rusești din 1917, revoluției, cumplite revoluției care a adus multe urmări în lumea Estului, în lumea noastră din Est. Ca mulți ruși s-a refugiat în Franța și aici a studiat 2 ani de teologie la Institutul Saint-Serge, Sfântul Serghie, institut pentru tinerii ruși. Părintele Sofronie a avut și alte căutări spirituale, spre exemplu s-a îndreptat într-o primă fază a vieții sale spre credințele orientale. Bineînțeles, o făcea cu sinceritate și mai apoi și-a dat seama că numai în ortodoxie este adevărul și ortodoxie este adevărata cale. Și atunci părintele a avut o răsturnare a vieții sale, dar o răsturnare într-un chip cu totul deosebit, el fiind o fire foarte sensibilă și foarte, foarte adâncă, a avut o mare trăire a pocăinței. Asta l-a caracterizat pe părintele Sofronie, mai ales în partea adolescenței sale, o pocăință extrem, extrem de intensă. Povestește el în una din cărțile sale că umblând pe străzile Parisului, nici nu știe cum s-a întors odată acasă. Deci trăia realmente pocăința la un nivel atât de adânc, de impresionant, încât greu ne putem imagina. Neavând alte îndatoriri de împlinit în lumea asta, cum spunea el, s-a îndreptat spre viața monahală și a ales Sfântul Munte Athos. De asta a făcut și numai 2 ani de teologie, a dorit foarte mult să, cum zice psalmistul, cine va da aripi asemenea porumbelului să fug și să mă sălășluiesc în pustie, așa, și părintele s-a dus la Sfântul Munte Athos și acolo l-a întâlnit în 1931 pe Sfântul Siloan Atonit, o altă personalitate deosebită, rus de origine. Cărțile lui au și apărut și în limba noastră, în limba română, și datorită Sfântului Siloan, părintele Sofronie a avut iarăși o cotitură esențială a vieții sale, și anume faptul că experiența lui de pocăință de dinainte și-a găsit o împlinire în cuvintele Sfântului Siloan și în scrierile pe care acesta le-a lăsat. Știm cu toți așa din cărțile care au apărut, în cuvântul pe care le-a dat Domnul Sfântului Siloan într-una din nopțile sale de luptă ascetice, când îi se părea că nu mai reușește să iasă din lupta aceea cu demonii și Dumnezeu i-a zis că cei mândri sunt luptați de demoni, și atunci a zis: Doamne, eu vreau să mă smeresc, dar ce să fac? Și Domnul a zis: ține mintea ta în iad și nu deznădăjde. E un cuvânt într-adevăr paradoxal, greu de înțeles așa și greu de explicat. Dar părintelui Sofronie i-a dat un răspuns prin acest cuvânt. Sfântul Siloan a murit în 1938, părintele Sofronie a mai trăit la Sfântul Munte Athos câțiva ani, a trăit și în pustie, a dorit să ducă experiența aceasta de intensă pocăință până la extrem și a trăit și în pustie. A fost și duhovnic al unei mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Și mai apoi a dorit să se întoarcă în Franța pentru a publica însemnările Sfântului Siloan Atonitul. Sfântul Siloan, cunoscut destul de puțin în mănăstire, cunoscut mai degrabă de cei care veneau în mănăstire, de pelerini, a lăsat în chilia lui niște însemnări duhovnicești pe ceva caiete. Cuviosul Sofronie le-a descoperit, a văzut adâncimea lor duhovnicească și valoarea lor teologică. El, care era un om instruit, părintele Sofronie era un om foarte instruit, era un artist, picta. Și la mănăstirea la care am fost noi se văd pe pereții unei capele picturile realizate de dânsul, Sfânta Treime, foarte frumos pictată. S-a întors în Franța, a publicat cartea Părintelui Sofronie, dar datorită celui de-al doilea război mondial și datorită unor probleme de sănătate foarte grave, o operație care i-a scos o bună parte din stomac, nu s-a mai putut întoarce la Sfântul Munte Atos, a rămas în Franța. Și de aici poate spune și puțin istoria mănăstirii, cum de fapt a ajuns ea să fie înființată. A stat Părintele Sofronie la o casă de bătrâni, la un azil de bătrâni, și acolo, începând el să le vorbească celor de acolo, s-au apropiat de el foarte mult, s-au început foarte mult să-și pună problema vieții duhovnicești și au început să formeze o mică comunitate acolo în Franța. Dar pentru că nu era posibil să rămâi tot timpul în acea zil, s-a pus problema înființării, și pentru că veneau și mulți tineri în jurul părintelui, s-a pus problema înființării unei mănăstiri. Și unde să înființeze mănăstirea aceasta? În Franța nu prea erau condiții pe vremea aceea. A primise în Anglia o mică casă, dar apăruseră problemele formalității, cum să intri în Anglia. În Anglia nu se putea intra foarte ușor, mai ales și ca monah. Și poate aici soția să povestească un lucru interesant, o problemă care s-a pus în Parlament atunci, pentru că...
Problema a fost pusă în Parlament dacă să-l primească pe Părintele Sofronie împreună cu ceilalți sau nu. Ei nu aduceau niciun ban statului și când erau majoritatea să dea răspunsul nu, că nu-l vor primi, atunci un deputat, sau cum este la ei, nu știu exact, s-a ridicat și a spus că dacă Mântuitorul cu cei 12 apostoli ar veni să-l primim, noi nu l-am primit decât pe Iuda, că acela avea punga. Și chestia asta i-a mișcat pe toți și atunci i-au dat voie să vină cu câți va vrea dânsul și să le pună la dispoziție și casa respectivă. Și da, a lucrat foarte, foarte frumos prin acel om.
Părinte, spre finalul primei părți a emisiunii noastre, pentru că această emisiune va avea două părți, aș dori să le aduc la cunoștință ascultătorii noștri câteva cuvinte legate de adormirea Părintelui Sofronie, pentru că citeam un articol despre acest lucru și mi-a atras atenția, pentru că mănăstirea, fiind sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice, fiind declarată stavropighie mai târziu, ea trebuia totuși să se supună și legilor statului englez. Iar la un moment dat li s-a spus că pe acele pământuri, pentru a crea un cimitir, trebuie să facă unul subteran. Iar Părintele Sofronie, auzind acest lucru, a spus că nu va trece la cele veșnice decât în momentul în care acest mormânt subteran va fi gata. S-au apucat de lucrări, lucrările au continuat, iar celor de aici le s-a adus la cunoștință că data de 12 iulie lucrările vor fi gata. Părintele, auzind aceste lucruri, a spus: sunt gata, iar în data de 11, Părintele Stareț Sofronie a trecut la cele veșnice, iar pe 14 a avut loc înmormântarea la care au participat monachi din întreaga lume. Iarăși un lucru deosebit este faptul că Maica Elisaveta, una dintre monahile care viețuiau acolo, la câteva zile după acesta, așa cum spune doamna preoteasă, trece și dânsa la cele veșnice. Iar aceste lucruri, iată, se petrec într-un mod minunat, pentru că Părintele Sofronie a spus că el va muri cel din tâi, iar ea va muri la scurtă vreme după dânsul. Am vrut să spun în finalul primei părți a emisiunii noastre aceste lucruri, pentru că, iată, doresc să întăresc personalitatea marcantă pe care a avut-o Părintele Sofronie.
Da, cu adevărat, moartea cuvioșilor este sfântă și are ceva prorogesc în ea. Și Părintele, într-adevăr, prin viața lui, prin mărturile pe care mulți le-au adus despre dânsul, a avut o viață foarte, foarte sfântă, dacă putem folosi acest pleonasm. Părintele de acolo ne spunea, l-am întrebat despre Părintele Sofronie și ne-a spus doar acest cuvânt, că a avut o pocăință care nu putea fi consolată de nimic pământesc.
Și de asta a fost atât de mare.
Deci această pocăință, asta a fost o caracteristică a lui, rugăciunea și pocăința, poate. De fapt, în limba română avem, de fapt, câteva cărți pe tema aceasta, una chiar despre rugăciune și una rugăciunea, experiența vieții veșnice.
Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte ale Părintelui George Radu Trilescu, punem punct primei părți al emisiunii noastre legată de vizita Părintelui George Radu Trilescu, inspector social în cadrul sectorului social al Episcopii Severin Striai, împreună cu doamna preoteasă asistent social în cadrul acelui sector, doamna Oana Trilescu. punem punct acestei emisiuni în care am discutat despre acest pelerinaj al dârșilor la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Părintele Daniel Săvescu, până la o nouă reauzire în cadrul emisiunii Slujirea Aproapelei, vă spune Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.